Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, για όλη τη χάρη και τα ελέη που έχει κάνει στη ζωή μας, για όσα έκανε σήμερα από το πρωί και κάνει τι θα κάνει. Ξέρουμε ότι τα ελέη του Λία ανανεώνται κάθε πρωί και το βράδυ φυσικά διαρκούν μέχρι την ανανέωση. Δόξα στο όνομά του. Κάνουμε αυτή την παρέα, αυτά τα κηρύγματα, μαθήματα. Είπαμε ότι από την προηγούμενη φορά ξεκινάμε ένα νέο μικρό αφιέρωμα στο θέλημα του Θεού. Είπαμε ότι αυτό το οποίο θέλει ο χριστιανός διακαώς είναι να κάνει το θέλημα του Θεού. Και είπαμε ότι θα ασχοληθούμε με τα σημεία, με κάποια από τα σημεία που είναι ξεκάθαρα μέσα στη γραφή ότι είναι θέλημα του Θεού. Και πιάσαμε από την προηγούμενη φορά τη χαρά. Και ασχοληθήκαμε την προηγούμενη φορά με το να δούμε ότι η χαρά δεν είναι κάτι που απλώς το επιθυμούμε. Έχουμε ανάγκη να χαιρόμαστε. Κανείς δεν θέλει να είναι στενοχωρημένος. Θέλουμε να χαιρόμαστε. Και δεν είναι κάτι που ο Θεός συμφωνεί με το να χαιρόμαστε, συνηγορεί με το να χαιρόμαστε ή μας κάνει τη χάρη να χαιρόμαστε επειδή το θέλουμε. Αλλά είπαμε ότι τα πράγματα είναι ανάποδα. Είπαμε ότι του Θεού το θέλημα πρώτα απ' όλα είναι να χαιρόμαστε. Και το είδαμε αυτό όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη. Ναι, ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά και είδαμε μέσα από την Καινή Διαθήκη σημεία στα οποία είναι ξεκάθαρα, που λέει ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Σε άλλο σημείο λέει χαίρεστε σε όλα, προσεύχεστε, ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Είπα πολλά σημεία που είναι ξεκάθαρο το θέλημα του Θεού. Είναι και στιγμές που δεν ξέρουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και με αυτό θα ασχοληθούμε, αλλά λίγο αργότερα. Γιατί τώρα θα μείνουμε σε αυτό, σε αυτά που είναι ξεκάθαρα στη γραφή. Και είδαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι και στην Παλαιά Διαθήκη, προτού έρθει η πληρότητα της χάριτος, προτού έρθει η ώρα που θα ζήσει ο άνθρωπος πλήρης Πνεύματος Αγίου στην αγκαλιά του Θεού για τις πίστες καθημερινά και να χαίρεται, προτού έρθουν αυτές οι ευλογημένες ημέρες στην οικονομία του Θεού, προτού αρχίσουμε να ζούμε από την από εδώ πλευρά του Σταυρού, ακόμα και τότε που βλέπανε μακριά τον Σταυρό και τη θυσία μέσα από ενίγματα και από σκίτσα πνευματικά και σκαρυφήματα, και τότε ο Θεός είχε ορίσει τρόπους για να μπορεί να χαίρεται ο άνθρωπος. Είχαμε πει ότι ο Θεός ήθελε πάντοτε τον άνθρωπο, το πλάσμα του, να χαίρεται. Είδαμε ότι είχε ορίσει τρόπους ο Θεός και προέτρεπε τον άνθρωπο να είναι χαρούμενος στη δουλειά του, στον κόπο του, παρότι ο κόπος δεν συνεπάγεται, δεν είναι λογικό να συνεπάγεται χαρά. Ο Θεός το κατάφερε μέσα από τον κόπο και το μόχθο να έχει χαρά ο άνθρωπος. Είπαμε ότι ο Θεός προτείνει στον νέο άνθρωπο να χαίρεται και να ζήσει τη ζωή του. Ξέρετε, πολλά, όχι μία και δύο, αλλά πολλές φορές ξανά και ξανά έχονται, συζητάμε με νέους, κυρίως με νέους που είναι στην ηλικία του να σπουδάσουν, έχουν ζωντάνια και είναι έτοιμοι να ανοίξουν τα φτερά τους, αλλά έχοντας, θα λέγαμε, κατακλειστεί πολλές φορές, εμποτιστεί αν θέλετε από την πραγματική αλήθεια ότι ο Κύριος έρχεται, είναι πλησίον, διστάζουν πολλές φορές να κάνουν το βήμα στη ζωή τους. Από και από χρόνια έχω πολλές φορές συζητάμε με νέους, πλησιάζουν και αναρωτιούνται να σπουδάσουν, να δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Αλλά έρχεται ο Κύριος και άμα δώσω εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και χρειαστεί να περάσω την παχία και φύγω από την, γιατί έρχεται ο Κύριος να παντρευτώ, αλλά έχει το Κύριος να κάνω αυτό, έχει το Κύριος. Έχει ο νέος μέσα του ζωντάνια και θέλει να την εκδηλώσει, έχει φτερά που θέλει να ανοίξει, γιατί ο Κύριος του δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει τα φτερά του και να ζήσει, και διστάζει πολλές φορές ο άνθρωπος. Η απάντηση, αν το ερώτημα είναι τι λέει ο Θεός, να ζήσω τη ζωή ή να μην τη ζήσω, ο Θεός λέει να τη ζήσω τη ζωή, αλλά όχι μόνο αυτό, περιμένοντας τον Κύριο, γιατί έχει το Κύριος. Το ότι έχει το Κύριος δεν σημαίνει ότι κάθομαι στο δωμάτιό μου και περιμένω να έρθει ο Κύριος και δεν κάνω τίποτα. Ίσα-ίσα που σημαίνει ότι ζω μέσα στη χαρά και κάνω αυτό το οποίο έχω μέσα μου και επιθυμώ να εκπληρώσω, αλλά πάντοτε ξέροντας ότι το έργο μου θα εξεταστεί από τον Κύριο, ότι χρειάζομαι σοφία για να πάω τη σωστή απόφαση και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Κύριος, και ότι τελικά η ζωή που θα ζήσω θα είναι μια ζωή εν Κυρίω, αλλά όμως είναι μια ζωή που καλούμε να ζήσω με χαρά. Έπειτα είδαμε ότι υπάρχει χαρά μέσα στο γάμο. Να παντρευτώ ή να μην παντρευτώ. Να παντρευτείς είναι η απάντηση του Θεού, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Και το θέλεις και ο Κύριος δεν δείχνει κάτι που να σε εμποδίζει σε αυτό. Μα αν έρθει ο Κύριος αύριο, ωραία. Τι αλλάζει αυτό? Θα σε πάρει μαζί με τη γυναίκα σου. Τόσο το καλύτερο. Θα έχεις και παρέα μέχρι το μεσουράνημα, θα λέγαμε. Αλλά έχει, έπειτα βλέπουμε ότι υπάρχει χαρά μέσα στην καθημερινότητα, μέσα σε κάθε τι. Ο Θεός έχει ορίσει μεθόδους μοχλούς, θα λέγαμε, ευκαιρίες χαράς. Αλλά είπαμε ότι αυτή η χαρά θα είναι, θα λέγαμε, ως επιπέδου απαραίτητο για κάθε άνθρωπο, ακόμα και για τον μη χριστιανό, ακόμα και για τον άνθρωπο που δεν έχει γνωρίσει τον Θεό, ακόμα και για τον άνθρωπο που είναι άθεος. Και εκείνος έχει ανάγκη να χαρεί. Έχει κάνει διαθέσιμη τη χαρά ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους για να μπορούν να ζουν τη ζωή τους. Γιατί χωρίς χαρά δεν αποφασίζει κάποιος να ξυπνήσει την άλλη μέρα. Αντίστοιχα, σε συζητήσεις που και εσείς φαντάζομαι θα έχετε αντιμετωπίσει, που έχουμε κάνει με ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη βαριάς μορφής, ξέρετε τι λένε. Δεν επιθυμώ να ξημερώσει η αυριανή ημέρα, αδερφέ. Γιατί να ξημερώσει και τι να την κάνω την αυριανή ημέρα? Ξυπνάω το πρωί και δεν έχω όρεξη να ζήσω. Γιατί να ζήσω? Για ποιο λόγο να ζήσω, αφού όλα είναι μαύρα? Ξυπνάω το πρωί, ανοίγω τα μάτια μου και πάλι μαύρα βλέπω. Μια μαύρη κουρτίνα βλέπω. Γιατί να, δεν έχει αξία η ζωή. Ο Θεός, θα λέγαμε, έχει θέσει, έχει δώσει τους μηχανισμούς για να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκει χαρά, για να έχει να πάρει κουράγιο, για να ζήσει τη ζωή του ελπίζοντας, θα λέγαμε, προσμένοντας, προσδοκώντας ο Θεός κάποια στιγμή ο άνθρωπος να έρθει και να ζητήσει και να αναζητήσει αυτόν τον οποίον, ο οποίος δίνει τη χαρά. Είπαμε όμως ότι αν αυτή η χαρά είναι, θα λέγαμε, χαρά ενός επιπέδου α, απαραίτητη, όμως είπαμε ότι ακόμα πιο σημαντικό είναι η προτροπή του Θεού και η ευκαιρία και η δυνατότητα που δίνει ο Θεός για την πνευματική χαρά. Οι αφορμές που δίνει ο Θεός πλέον στα πνευματικά, που αυτή είναι η χαρά η οποία μένει και μπορεί να διαμένει. Εκεί, σε αυτή τη χαρά, αυτή τη χαρά στο νου του, θα λέγαμε, είχε πάντοτε στο νου του ο Θεός. Και τα υπόλοιπα είναι δείγματα, παραδείγματα, μικροεφόδια, μικρά λαμπάκια, μέχρι που θα έρθει στο άπλετο φως της χαράς εν Κυρίω. Και είπαμε ότι προτρέπει ο Λόγος του Θεού και στην Καινή Διαθήκη τον άνθρωπο να έχει χαρά, επειδή είναι, ζει τη βασιλεία των ουρανών, επειδή ναι μεν και στο φαγητό βρίσκει χαρά, είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη όπως είδαμε, αλλά στην Καινή Διαθήκη λέει ότι η βασιλεία των ουρανών δεν είναι φαγητό και ποτό, αλλά είναι δικαιοσύνη και είναι και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Έπειτα είδαμε ότι έχει χαρά στη σωτηρία του άνθρωπος, έχει χαρά εν Κυρίω. Θα είδαμε αυτά την άλλη φορά μόνο και μόνο για να αποτυπώσουμε και να σημειώσουμε ότι η χαρά είναι θέλημα του Θεού. Αν θέλω να είμαι πνευματικός χριστιανός, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να έχω στο νου μου ότι και αυτό είναι θέλημα Θεού. Δεν είναι επιλογή μου. Δεν έχω ανάγκη τη χαρά, δεν έχει σημασία. Είναι θέλημα Θεού το να χαίρεσαι. Και μάλιστα το λέει και το ξανασημειώνει και μιλάει εμφατικά και το σημειώνει σε ολόκληρη τη αυτή, όλοι, θα λέγαμε, οι συγγραφείς, και ειδικότερα ίσως ο Απόστολος Παύλος το λέει συνέχεια. Χαίρετε Κύριο πάντοτε, θα σας το ξαναπώ, να χαίρεστε, να χαίρεστε, να χαίρεστε. Αν όμως την προηγούμενη φορά είδαμε ότι θεμελιώνεται η ανάγκη για χαρά όχι μόνο από την επιθυμία μας, αλλά και από το γεγονός ότι είναι θέλημα του Θεού, πάει μετά ο νους ότι αν είναι θέλημα Θεού, τότε γιατί? Γιατί να είναι θέλημα Θεού το να χαίρεται ο άνθρωπος? Τι διευκολύνει? Τι ρόλο παίζει στο σχέδιό του το να έχουμε χαρά? Απλά για να μην γκρινιάζουμε? Μάχ, αυτά τα ανθρωπάκια εκεί πέρα δεν φτάνει που είναι ανυπάκουα, είναι και γκρινιάρικα. Να έχετε χαρά, μην γκρινιάζετε. Κουράστηκα να σας νταντεύω. Είστε κουραστικοί, κρατήσει κουραστικοί. τουλάχιστον μην μου γκρινιάζετε. Δεν θέλω γκρίνιας καμιά φορά εγώ στα παιδιά μου. Λέω, δεν ξέρω τι θα μου ζητήσετε, ζητήστε μου ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε, δεν θέλω γκρίνιας. Εγώ και την ώρα θέλω πολύ να ησυχάσω λιγάκι. Βεβαίως και με νοιάζει να χαιρώ τα παιδιά μου, παιδιά μου είναι. Αλλά δεν έχω τίποτα βαθύτερο στο νου μου. Απλά να ζήσουν στιγμές χαράς, πρώτα απ' όλα να ζήσω εγώ λίγες στιγμές ηρεμίας και δευτερευόντως και εκείνα να χαρούν. Γιατί και εγώ χαίρομαι τα χαίρονται. Πολύ ωραία, αλλά ήταν λίγο εγωιστικό αυτό. Ο Θεός όμως δεν έχει ίχνος εγωισμού. Δεν το κάνει για να μην τον ενοχλούμε. Γιατί το κάνει ο Θεός? Σήμερα θα πούμε λίγα λόγια για το γιατί ο Θεός είναι στο θέλημα του Θεού να έχει ο άνθρωπος χαρά. Πάλι θα ξεκινήσουμε από το μικρότερο, από το ελάχιστο βαθμό που θα μπορούσε να ενδιαφέρει, θα λέγαμε, το Θεό να έχουμε χαρά, που όμως ασχολείται και έχει φτιάξει έτσι την πλάση μας ώστε να παίζει ρόλο η χαρά. Ελάτε να δούμε λίγο τι ρόλο παίζει η χαρά πρώτα απ' όλα στο σώμα μας και στην, θα λέγαμε, στην ψυχή μας, στην ψυχική μας, στο ψυχισμό μας, να το πούμε έτσι. Ας ρίξουμε μία ματιά, λίγα εδάφια, κατά εκεί στη σελίδα 593. Ας δούμε τις παροιμίες από την Παλαιά Διαθήκη. Ξεκινάμε πάντοτε, 593. Θα διαβάσω τις παροιμίες, κεφάλαιο 12, Ιώτα Β. Και εδάφιο 25, αριστερή στήλη. Η λύπη εν την καρδία του ανθρώπου ταπεινώνει αυτήν. Ο δε καλός λόγος εφραίνει αυτήν. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι το αν έχω χαρά η λύπη δεν σταματάει στη διάθεσή μου. Έχω καλή διάθεση, έχω κακή διάθεση, δεν σταματάει εκεί. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι ξεχωρισμένα η ψυχή, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό που δεν έχει καμία σχέση με το σώμα και με το πνεύμα. Το σώμα είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο από το πνεύμα και την ψυχή, και το πνεύμα είναι κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την ψυχή και με το σώμα. Αλλά όμως, ζώντας, θα λέγαμε, τη ζωή, βλέπουμε ότι αυτά είναι μια, θα λέγαμε, αρμαθιά από έννοιες που το ένα επηρεάζει το άλλο. Η ψυχή, μια καλή αγγελία, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, δηλαδή τελικά το νου μας. Ο νου μας μπορεί να επηρεάσει το πνεύμα μας. Το πνεύμα μας και η ψυχή μας μπορούν να επηρεάσουν το σώμα μας. Ο Θεός πρώτα απ' όλα, αν μη τι άλλο θα λέγαμε, αν μη τι άλλο, θέλει για το πλάσμα του τον άνθρωπο, στο ενδιαφέρον και στην αγάπη του, να είναι χαρούμενος, παραλαμβάνω, αν μη τι άλλο, για φυσικούς, παύλα, κάθετος, ιατρικούς λόγους. Ελάτε να δούμε ένα άλλο εδάφιο στη σελίδα 595, λίγο παρακάτω. Λέει στο εδάφιο 13 του κεφαλαίου Ιώτα Έψιλον, καρδία εφρενωμένη η λαρύνει το πρόσωπο, το κάνει χαρούμενο, το κάνει φωτεινό. Πια η εφρενωμένη καρδιά, η χαρούμενη καρδιά, από δε της λύπης της καρδίας καταθλίβεται το πνεύμα. Μα δεν είναι άλλο πράγμα, τι σχέση έχει η καρδιά? Ας το μην τον μπλέξει, όχι. Είναι όλα μαζί. Το ένα, επαναλαμβάνουμε, επηρεάζει το άλλο. Το ίδιο, άποιος θυμάται, είχαμε πει και πριν από κάποια χρόνια, όταν μιλάγαμε για την αμαρτία και για το πώς μας πλησιάζει, θα λέγαμε πώς μας ψιθυρίζει, να το πούμε έτσι, μας πλησιάζει, μας προσεγγίζει ο εχθρός. Είχαμε πει τότε ότι μας πλησιάζει μέσα από τη σάρκα μας, αλλά με κάποιο τρόπο που αν δεν καταλάβουμε ότι όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, δεμένα ταξί τους, δεν θα καταλάβουμε, αλλά επειδή ξέρουμε ότι επηρεάζονται όλα αυτά μαζί, από τη σάρκα μας, θα λέγαμε, περνάει στην ψυχή μας, στο νου μας και μπορεί να επηρεάσει και το πνεύμα μας. Το λάθος, ο πειρασμός, η αμαρτία. Ξεκινάει όμως από αυτό που μπορεί να ελέγξει ο εχθρός μας, από τη σάρκα μας, τις επιθυμίες μας. Αν συνεχίσουμε, θα πάμε στη σελίδα 597 και δείτε τώρα γιατί είπαμε ότι ο Θεός ενδιαφέρεται, προστάζει, θα λέγαμε, τον άνθρωπο να χαίρεται, γιατί η χαρά είναι ιατρικό. Κοιτάξτε τι λέει στις παροιμίες στο εδάφιο 22, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. 597. Η εφρενωμένη καρδία δίδει ευεξίαν ως ιατρικόν. Το δε κατατεθλιμμένο πνεύμα ξηραίνει τα οστά, το βλέπετε. Βλέπετε τι λάθος τα λέγαμε κάνει για τα μάτια κάποιου, ο οποίος θεωρεί ότι είναι εντελώς ξεχωριστά και διακριτά η ψυχή, το σώμα και το πνεύμα. Μπλέκει τα οστά με το τεθλιμμένο πνεύμα και την εθεωρημένη καρδιά με το ιατρικό και την ευεξία, το οποίο είναι κάτι στο νόμι, στην καρδιά, στην ψυχή. Όλα αυτά μαζί βλέπουμε λοιπόν ότι η χαρά είναι ένα ιατρικό. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί και στην ιατρική, στην αρχαία θα λέγαμε ιατρική, αλλά και στις μέρες μας πια, που τα εργαλεία είναι περισσότερα, υπάρχουν στατιστικές, υπάρχουν μέθοδοι, έχει προχωρήσει η τεχνολογία και η επιστήμη, και πλέον είναι κοινό μυστικό ότι ο ασθενής, έχει έναν ασθενή λοιπόν, ο οποίος έχει κάνει μια εγχείρηση. Ξέρετε τι λένε τα παγκόσμια, τα έγκριτα ιατρικά περιοδικά? Ότι ο ασθενής ο οποίος έχει θετικό πνεύμα, ο ασθενής ο οποίος έχει αισιοδοξία, ο ασθενής ο οποίος έχει χαρά, έχει καλύτερη πορεία ανάρρωσης από κάποιον που δεν έχει. Γίνεται, και όμως γίνεται, το λέει η ιατρική, το λένε οι στατιστικές, είναι αδιαφυσβήτητο. Οι ουλές επουλώνονται γρηγορότερα. Ο ασθενής αναρρώνει χρονικά νωρίτερα, βγαίνει νωρίτερα από την ιατρική θεραπεία, βγαίνει νωρίτερα, παίρνει νωρίτερα εξιτήριο, έχει καλύτερη πορεία μετεγχειρητικά. Έχει καλύτερη πορεία στην αναρρώση όταν έχει χαρά. Και το ανάποδο, ο ασθενής ο οποίος είναι συνέχεια λυπημένος, είναι κατατεθλιμμένος, είναι συνέχεια μαύρος, κάτι δεν πάει καλά. Δίνονται σωστές θεραπείες, δίνονται ισχυρά αντιβιωτικά, δίνονται τα καλύτερα φάρμακα, οι καλύτεροι επίδεσμοι. Κάποια στιγμή, ας πάρουμε τη θετική έκβαση, θεραπεύεται, αλλά με δυσκολία όλο κάτι δεν πάει, κάτι δεν κλείνει, κάτι επιστρέφει, κάτι δεν γίνεται. Αυτά είναι στατιστικά. Δεν σημαίνει ότι γίνεται σε όλους τους ασθενείς, αλλά η στατιστική δείχνει κάτι. Δείχνει ότι, μάλιστα, πριν από περίπου κάνα δίμηνο, διάβαζα άλλη μια μελέτη που μίλαγε για τα παιδιά και τις παιδιατρικές κλινικές. Ξέρετε γιατί έχουν στις παιδιατρικές κλινικές στα κρεβατάκια κουκλάκια και παιχνίδια? Δεν τα έχουν τα κουκλάκια για να παίζουν τα παιδιά να περνάει η ώρα τους. Έχουν τα παιχνίδια. Και αυτό ήταν άλλη μια μελέτη, η οποία ήθελε να επιβεβαιώσει όλες τις άλλες μελέτες, ότι και στα παιδιά οι ασθένειες, οι παθήσεις, οι εγχειρήσεις, οι επεμβάσεις που κάνουν πηγαίνουν καλύτερα όταν έχουν ένα παιχνίδι να παίξουν και να χαίρονται τα παιδιά. Δεν είναι απλά αρκουδάκια και κατασκευές και πλανάκια και παζλ για να περνάει η ώρα. Όχι. Είναι βαλμένα με γνώση και με σκοπό και με στόχευση την ταχύτερη ανάρρωση. Γιατί? Γιατί η χαρά και η ευεξία είναι γιατρικό. Ο Θεός λοιπόν θέλει, θα λέγαμε απαιτεί, και αν ο άνθρωπος θέλει να νοιάζεται για το σώμα του, εκτός από το να διατρέφεται καλά, εκτός από το να κοιμάται όσο πρέπει ή όσο μπορεί, εκτός από το να φροντίζει, να γυμνάζεται, να μην εγκαταλείπει το σώμα του, πρέπει να φροντίζει για τη χαρά ως γιατρικό, επαναλαμβάνω, αν μη τι άλλο. Αλλά συνεχίζουμε και είπαμε ότι αν αυτό αφορά στο σώμα, όμως ο Θεός ξεκινάει από τα απλά, ξεκινάει από τις σκιές, ξεκινάει από τις σπόντες, τις υπόνοιες θα λέγαμε, και σιγά σιγά αποκαλύπτει όλο και παραπάνω το θέλημά του σε όλα τα πράγματα που λέει. Πάμε λοιπόν να δούμε, ας μείνουμε ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πάμε να τα κάνουμε τώρα λίγο πιο, ας πούμε, από το σώμα και ας έρθουμε σιγά σιγά στην ψυχή και στο πνεύμα. Πάμε σε ένα γνωστό απόσπασμα από τον Νεεμία, 470 σελίδα. Είναι το βιβλίο του Νεεμία, είναι από τα ιστορικά βιβλία, το οποίο ας το δούμε από το 9, δεν είναι μεγάλο. Αριστερή στήλη, ήττα κεφάλαιο. Και ο Νεεμίας, ούτως είναι ο Βίσαθα, και Έσδρας, ο ιερεύς, ο γραμματεύς, και οι Λεβίτες, οι εξηγούντες εις των λαών, είπων προς πάντα των λαών: η ημέρα αυτή είναι Αγία, ισχύω τον Θεό σας. Μη μπενθείτε, μη δε κλαίετε. Ξέρετε κάτι, μια διακοπή εδώ, με συγχωρείτε. Θα ήταν χρήσιμο να έχει πει ο Απόστολος Παύλος, πριν πει πάντοτε χαίρετε, να έχει πει ποτέ μη λυπήστε. Νομίζω θα μας συνέτιζε παραπάνω. αλλά υπάρχει λόγος ότι δεν το έχει το ποτέ μη λυπήστε, γιατί νομίζω ότι επί της αρχής δεν ταιριάζει σε ένα χριστιανό να του λες, να του πεις επίσημα μη λυπάσαι. Προφανώς και δεν πρέπει να λυπάσαι. Πιο πολύ πρέπει να τονίσεις το να χαίρεσαι πολύ, νομίζω. Εντάξει, για να κρατήσουμε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, είναι καλύτερο να περάσεις κατευθείαν στη χαρά. Εδώ όμως τους λέει πρώτα απ' όλα, λέει μη λυπάστε. Μόλις είχε ακούσει, μόλις είχε εξηγηθεί στο λαό ο λόγος του Θεού, είχαν έρθει τον εαυτό τους, είχαν δει το πρόβλημά τους και είχαν καταλάβει ότι υπάρχει κάποιος που ξέρει πώς να τους βοηθήσει και έχει ώρα να επιστρέψουν και να κάνουν σωστή ζωή ενώπιον του Κυρίου. Και λέει, η ημέρα αυτή είναι Αγία εις Κύριον το Θεός, μη πενθείτε, μη δεν κλαίετε, διότι πάσαλος έκλαιεν όσοι ήκουσαν τους λόγους του νόμου. Και είπε προς αυτούς, υπάγετε, φάγετε, παχαία. Είδατε, και εδώ πέρα βλέπουμε ότι στη χαρά υπάρχει το φαγητό. Θυμάμαι πως ο Λούις μια φορά στο ραδιόφωνο τον είχα ακούσει και έλεγε ότι μια φορά είχε κάνει ένα αίτημα στον Κύριο και έκανε νηστεία και προσευχή, είχε κάποιο μέσο με θέμα υγείας. Και μετά από νηστεία και προσευχή πήρε απάντηση από τον Κύριο. Το πρώτο πράγμα λέει, που έκανα είναι, λέει, πήγα στην κουζίνα και έφαγα δύο πίτες. Πήρε ρίπες και έφαγα. Το πρώτο που έκανα είναι ότι έφαγα. Μέσα στη χαρά, θα λέγαμε, τη βρήκε και την πάτρεψε, θα λέγαμε, με το φαγητό. Και πρώτα απ' όλα, φυσικά, η γνωμοσύνη θα είναι όλα αυτά, αλλά μέσα σε αυτά είναι και το φάγετε, υπάγετε και φάγετε παχαία και πίετε γλυκάσματα και αποστήρατε μερίδες προς τους μη έχοντας μηδέν ετοιμασμένων. Διότι η μέρα είναι η Αγία εις Κύριον των Θεών ημών. Και μη λυπήστε, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Πώς ο Θεός θέλει να, θα λέγαμε, να μας βοηθήσει να είμαστε ισχυροί ενώπιον του Κυρίου, όχι κατά του Κυρίου, ενώπιον του Κυρίου. Ο Θεός θέλει ένα λαό δυνατό. Δεν έχει ο Θεός το σύμπλεγμα, α, μη δυναμώσει ο λαός και με αφήστε, θέλει. Ο Θεός θέλει να κάνει όχι ένα στρατιωτάκι, θα λέγαμε, ψεύτικο, χάρτινο. Θέλει να κάνει στράτευμα μέγα σφόδρα σφόδρα. Θέλει πολεμιστές δυνατούς να πολεμήσουν τις μάχες του Κυρίου. Θέλει δυνατό λαό. Θέλει ισχυρό χριστιανό. Η Αγία Γραφή θέλει έναν λαό, έναν χριστιανό, μια συνάθρηση, μια οικογένεια, μια ομολογία ισχυρή, δυνατή, για να μπορέσει να εργαστεί για τον Κύριο. Να μπορέσει να βγει με θάρρος, με παρησία. Θέλει. Και λέει ο Θεός ότι να ξέρετε ότι ισχύς χωρίς χαρά, άμα πας λυπημένη ζωή. Εμένα δεν μοιάζει, αδερφέ, η χαρά. Εγώ τη λύπη συνέχεια, μου αρέσει να κλαίω συνέχεια, να κλαίω και να λυπάμαι. Μου ταιριάζει. Σου ταιριάζει, δεν σου ταιριάζει. Πρέπει να μάθεις να χαίρεσαι. Γιατί αυτό, η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Και προχωρώντας, βλέπουμε ότι όχι μόνο πρέπει, ο Θεός θέλει τον άνθρωπο να χαίρεται, γιατί αυτό του δίνει. Τον βοηθάει στο να είναι ισχυρός, αλλά αλήθεια, αυτό θα πω κάτι τώρα που το είχαμε πει και πριν από, δεν θυμάμαι κι εγώ, ένα εξάμεινο, δεν θυμάμαι, σε κάποια άλλη περίσταση, αλλά αν ρωτούσε κάποιος, η ελπίδα αυξάνει, μπορεί η ελπίδα να αυξηθεί? Με την ελπίδα εσώθημεν, λέει. Ελπίς ή τις βλέπετε, δεν είναι ελπίς. Και αν προσδοκούμε, λέει, αν προσμένουμε αυτά που έχονται, με την υπομονή τα περιμένουμε. Αλλά με την ελπίδα ξεκινήσαμε. Πολλές φορές λέμε ότι έχουμε την ελπίδα, ξεκινάμε από την ελπίδα, μετά πηγαίνουμε στην πίστη, μετά πηγαίνουμε στην αγάπη και αφήνουμε την ελπίδα πίσω ως κάτι το οποίο έπαιξε το ρόλο της, ξεκίνησε τη ζωή μας, αλλά δεν χρειάζεται μετά, τώρα έχουμε πίστη. Δεν μας χρειάζεται ελπίδα και στο τέλος θα έχουμε αγάπη. Δεν θα έχουμε ούτε πίστη ούτε ελπίδα. Ας την ελπίδα κάπου ξεχασμένη, αλλά ο Θεός ξέρει ότι ο χριστιανός πρέπει να ζει μια ελπίδα η οποία πρέπει και αυτή να αυξάνει. Αλήθεια, ασχολούμαστε ποτέ με την ελπίδα? Θα πρέπει. Πρέπει. Ποιος θα μας πει για την ελπίδα πώς, αν και πώς πρέπει να αυξηθεί? Υπάρχει ένας Θεός ο οποίος λέγεται, έχει μέσα στους άλλους τίτλους, ο Θεός της ελπίδος. Είναι ο Θεός μας. Είναι ο Θεός, η ελπίδα έχει το Θεό της. Ο Θεός της ελπίδας. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τον Θεό της ελπίδας, ποια είναι η άποψή του για την ελπίδα, αν ήταν κάποτε, έπαιξε κάποιο ρόλο, αν πρέπει να υπάρχει και σήμερα και αν πρέπει να είναι στο βαθμό ή στο μέγεθος πάντοτε αυτό που το ξεκίνησε, γιατί ούτως ή άλλως η ελπίδα ούτε μεγαλώνει ούτε μικρή. Αυτή που ήταν είναι, τώρα πάμε για άλλα. Πάμε στη σελίδα όμως, όχι για άλλα, αλλά πάμε στη σελίδα 1055 να δούμε τι λέει ο Θεός της ελπίδος. Και θα δείτε ότι λέει κάτι για τη χαρά. Στη σελίδα, μάλλον, 1055. Διαβάζω προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Ι' Ε', δεξιά στήλη, εδάφιο 13. Ο δε Θεός της ελπίδος ήθε να σας εμπλήσει πάσης χαράς και ειρήνη δια της πίστεως, ώστε να περισσεύετε εις την ελπίδα δια της δυνάμεως του Πνεύματος του Αγίου. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να έχω μία ελπίδα να ξεκινήσω και μετά θα πάει το πράγμα μόνο του? Όχι. Το θέλημα του Θεού, όπως είναι να περισσεύω στην αγάπη, να περισσεύω στην προσευχή, να περισσεύω σε όλες τις χριστιανικές αρετές, να περισσεύω και στην ελπίδα. Και την άλλη φορά είχαμε πει, γράψε στο βιβλίο συνταγών σου πάνω-πάνω ελπίδα. Πώς φτιάχνεται η ελπίδα? Συνταγών του Κυρίου μάλλον, πώς φτιάχνεται η ελπίδα? Ποια είναι τα συστατικά για να βαίνουμε αυξανόμενοι και περισσευούμενοι στην ελπίδα? Λέει, ο Θεός να σας εμπλήσει πάσης χαράς, προσέξτε, το πρώτο θα λέγαμε, το πρώτο συστατικό είναι πάσα χαρά. Πάσα χαρά νομίζατε όταν πέστε διαφορούς πειρασμούς. Λέει, σε άλλο σημείο, λέει, έχω μεγάλη χαρά, πάσα χαρά, πάσα χαρά πάντοτε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν χρειάζεται να είμαστε γεμάτοι με πάσα χαρά και με ειρήνη και με πίστη και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αν έχεις αυτά τα συστατικά, αν έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα εφόδια, τότε μπορούμε να εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού, την προτροπή, την προσδοκία, την ευχή του Αποστόλου Παύλου, του Πνεύματος του Αγίου, να αυξανόμαστε και να περισσεύουμε σε ελπίδα. Γίνεται να περισσεύουμε στην ελπίδα χωρίς χαρά? Εσείς τι λέτε? Εγώ νομίζω πως δεν γίνεται. Και μάλιστα το βάζει και πρώτο. Άρα ο χριστιανός πρέπει οπωσδήποτε να χαίρεται. Είπαμε, γιατί πρέπει ο χριστιανός να χαίρεται και να μην γκρινιάζει? Όχι, είδαμε ότι είναι πολύ βαθύτερο από το να μην γκρινιάζει στον Θεό για να έχει ο Θεός το κεφάλι του ήσυχο. Αλλά ο Θεός θέλει για να μπορεί να ευλογείται το πλάσμα του. Είτε δεν τον έχει γνωρίσει ακόμα, αλλά πολύ παραπάνω αφού τον έχει γνωρίσει. Ο Θεός θέλει να είμαστε ισχυροί, θέλει να περισσεύουμε στην ελπίδα, θέλει να έχουμε τη χαρά μέσα μας. Και επίσης, για ποιον άλλο λόγο βλέπουμε ότι χρειάζεται η ελπίδα πλέον? Εδώ πέρα θα λέγαμε, αν το μιλούσε, το έλεγε αυτό ο Απόστολος Παύλος στον καθένα προσωπικά. Ξέρουμε ότι ο σκοπός του χριστιανού δεν είναι να είναι μια μονάδα, έτσι μόνη της, ένας εδώ, ένας εκεί, αλλά να λειτουργήσουμε όλοι ως σώμα. Δείτε ότι υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να πρέπει να χαιρόμαστε. Τώρα έτσι ξεχωρίζουμε μερικούς χτυπητούς. Υπάρχει και ένας λόγος λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει με το ότι η χαρά είναι μεταδοτική. Την αντικούμε την έννοια, να πούμε ότι είναι μόνο μεταβοτική, είναι μεταβοτική και ενθαρρυντική και ενδυναμωτική. Ελάτε να δούμε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει στην Εκκλησία της Κορίνθου, στην πρώτη του επιστολή, κάποιες παρατηρήσεις. Θα λέγαμε, τους επαινεί από τη μία, τους μαλώνει με την άλλη. Στη δεύτερη επιστολή πλέον τους γράφει ξανά ότι θέλουν να έρθω κοντά σας και κάποια πράγματα σας τα γράφω, σας τα λέω καμιά φορά λίγο αιχμηρά, αλλά έχω ένα λόγο. Ξέρετε, μερικές φορές λέμε ότι οι εργάτες του Θεού είναι εργαλεία. Σκέτα εργαλεία είναι. Δεν θα πω τώρα τη μάρκα να πιάμε διαφημίσεις. Τάδε εργαλείο. Είναι, ο ένας είναι μπουλντόζα. Ο άλλος είναι τανάλια. Ο άλλος είναι κοπτικό μηχάνημα. Αυτά ο Θεός τα λέει. Όχι, το μπουλντόζα και τανάλια. Κοπτικό μηχάνημα. Σκαφικό μηχάνημα. Σφυρίζει, είναι. Απλά εργαλεία. Σωστό ή λάθος? Και σωστό και λάθος. Σωστό, αλλά δεν είναι μόνο εργαλεία. Είναι ζωντανά εργαλεία. Όπως επίσης είναι και λιθάρια, είναι και πέτρες. Σωστό ή λάθος? Και σωστό και λάθος. δεν είναι πέτρες οι χριστιανοί, είναι ζωντανές πέτρες. Γιατί αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ πέρα δείτε ένα ζωντανό εργαλείο, έναν ζωντανό υπηρέτη, το πιο ίσως γνωστό μας, τον Απόστολο Παύλο, πώς βασιζότανε και διψούσε και ζητούσε και προσδοκούσε και έλπιζε να του μεταδοθεί χαρά από μια συνάθρηση. Δείτε, 1021 σελίδα, κεφάλαιο Β, εδάφιο 3, αριστερά πάνω, 3. Και έγραψα προς εσάς τούτο αυτό, ώστε όταν έρθω να μην έχω λύπη απ' εκείνον αφόν έπρεπε να έχω χαράν. Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος έλεγε, θα πάω στις επιστολές του, έλεγε, θέλω να περάσω από τη Μακεδονία, θα δηλώσω, θα θρυσάς, θα με προπέμψετε, θα πάω στην Ισπανία, θα πάω, έλεγε, στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλού του, όχι με πονηριά, ήξερε, θα πάω εκεί πέρα και θα χαρώ. Θέλω να έρθω κοντά σας και να χαρώ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Μα εσύ είσαι εργάτης, εσύ δεν σε νοιάζει, εσύ είσαι... Όχι, με νοιάζει και με παρανοιάζει. Με νοιάζει και με παρανοιάζει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Πάω σε μια συνάθεση, πάω σε μια εκκλησία. Θέλω να έχω χαρά. Θέλω κι εγώ να μου μεταδώσετε χαρά. Δεν θέλω να έρθω και να στενοχωριέμαι. Δεν θέλω να έρθω και να λυπάμαι. Αν υπάρχουν κάποιοι από τους οποίους μπορεί στο διάβαμο να βρίσκω ληστές. Μπορεί να ζω στον φόβο των αυτών που με επιβουλεύονται, από τους μοϊθνείς μου. Μπορεί να αναβαγώ και να είμαι 3 μερόνυχτα στον πάτο της θάλασσας. Μπορεί να με μαστιγώνουν παρά μία τεσσαράκοντα πολλές φορές. Μπορεί να με βασανίζουν, μπορεί να κάθε ώρα να κινδυνεύω. Αλλά όταν έρθω σε εσάς, ξέρω ότι θα πάρω χαρά. Αλλά φοβάμαι όμως ούτε από εσάς δεν πάρω χαρά. Και συνεχίζουμε το εδάφιο και λέει, όταν έρθω να μην έχω λύπη απ' εκείνον. Υφόν έπρεπε να έχω χαρά. Έχω πεποίθηση εις πάντας ημάς ότι η χαρά μου είναι πάντων ημών. Διότι εκ πολλής θλίψεως και στενοχωρίας καρδίας έγραψα από εσάς με πολλών δακρύων, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη μου έχω περισσότερος εις εσάς. Έκλαψε, στενοχωρήθηκε το εργαλείο, λυπήθηκε το εργαλείο, στριμώχθηκε το εργαλείο και έγραψε το εργαλείο, Απόστολος Παύλος, το ζωντανό εργαλείο, με σκοπό να διορθωθεί η κατάσταση και στο τέλος να πάει και να πάει και λίγη χαρά. Να σου πω κάτι. Όχι μόνο για τους εργάτες του Θεού, αλλά θα λέγαμε ιδιαίτερα για τους εργάτες του Θεού. Έχουν ανάγκη εκείνοι τους οποίους υπηρετούν να έχουν χαρά. Και αυτό ισχύει με όλες τις θέσεις ευθύνης. Όλες οι θέσεις ευθύνης, είτε είσαι σε μια οικογένεια κεφαλή, είτε είσαι σε μια δουλειά προϊστάμενος, είτε είσαι ό,τι και αν είσαι και έχεις μια επισκοπή, πόσο μάλλον όταν έχεις ένα τόσο σημαντικό πνευματικό έργο, το να σου να υπηρετείς ως επίσκοπος σε μια εκκλησία, έχεις ανάγκη από χαρά. Αγαπάς τον αδελφό σου που σε υπηρετεί. Ξέρεις πώς μπορείς να τον κάνεις χαρούμενο, με τη χαρά σου. Με το να έχεις χαρά, να σε δει χαρούμενο. Πόσο πολύ ευλογείται ένας αδελφός, ένας εργάτης του Θεού, όταν βλέπει χαρούμενες πίστες, όχι κατά ανάγκη να περνάνε ευκολία, όχι ανάγκη πάντοτε θα λέγαμε χαμογελαστές, αλλά χαρούμενες. Αυτό θα το δούμε αργότερα τη διάκριση. Άρα λοιπόν, ένας άλλος λόγος που θέλει, που είναι απαραίτητη η χαρά, είναι γιατί η δική μου χαρά κάνει και εσένα χαρούμενο. Και η δική σου χαρά κάνει και εμένα χαρούμενο. Και η χαρά όλων μας κάνει τους επισκόπους μας χαρούμενους. Και η χαρά όλων μας κάνει το Θεό χαρούμενο. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά κλείνοντας, θα θέλαμε, θα ήταν χρήσιμο, να κάνουμε και την εξής παρατήρηση. Ότι, ξέρετε, υπάρχει και η ψευδεπίγραφη και η ψευδόνυμη χαρά. Και πρέπει να διακρίνουμε τους εαυτούς μας, μήπως πολλές φορές προσπαθούμε να μιμηθούμε την χαρά την οποία θέλει ο Κύριος να έχουμε, το πάντοτε χαίρετε, με το πάντοτε να είστε ευχαριστημένοι. Η χαρά είναι κάτι άλλο, η ευχαρίστηση είναι κάτι άλλο. Αν σε ρωτήσω αν είσαι ευχαριστημένος με κάτι, μπορεί να μου απαντήσεις ναι ή όχι. Είσαι ευχαριστημένος με το καινούργιο σου αυτοκίνητο, α? Όχι. Ναι, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είσαι ευχαριστημένος με το καινούργιο σου σπίτι, α, υπέροχο, χάλια. Φωνάζουν από κάτω τη γείτονες, τρέχουν χάλια. Ή τέλειο. Η ευχαρίστηση μπορεί να έχει να κάνει με την, θα λέγαμε, στιγμιαία ή πρόσκαιρη ικανοποίηση ή μη ικανοποίηση μέσα επιθυμίας μου. Η χαρά έχει να κάνει μια κατάσταση στην οποία είμαι, επειδή έχω καταλήξει να είμαι, μετά από σοβαρή και όριμη, θα λέγαμε, σκέψη του γιατί πρέπει να είμαι, και το οποίο δεν επηρεάζεται από το αν είμαι ευχαριστημένος ή όχι. Μπορώ να είμαι άκρος χαρούμενος και ταυτόχρονα να μην είμαι ευχαριστημένος με τίποτα. Αν πρέπει να περάσω μέσα από αυτά, από αυτό το κανάλι για να διδαχτώ κάτι. Πάλι δεν αλλάζει η χαρά μου. Η χαρά του Κυρίου δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Αντίθετα, η ευχαρίστηση, θα λέγαμε, επηρεάζεται. Και ξέρετε κάτι, ας δούμε κάποια δέλτα και θα επανέλθουμε. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά. Διαβάζουμε πάλι, πάμε πάλι στην Παλαιά Διαθήκη. Δείτε, ας δούμε κάποιον ο οποίος, θα λέγαμε, όχι απλώς δοκίμασε να δει τη χαρά και το νόημα μέσα από την ευχαρίστηση, αλλά θα λέγαμε το τερμάτισε. Συγχωρέστε μου την έννοια, τη λέξη. Πάμε στη σελίδα 609, να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε όλη του τη ζωή στην αριστερή λωρίδα της ζωής. 609 λέει στον Εκκλησιαστή, κεφάλαιο Β, εγώ είπα εν την καρδία μου, ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης και εν τρύφα εις αγαθά, και ιδού και τούτο ματαιώτης. Άνθρωπος που προσπάθησε να βρει τη χαρά μέσα από τις διαδοχικές ευχαριστήσεις, μέσα από το, αυτό ήταν στα, στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο ιδονισμός, υπήρχε ρεύμα φιλοσοφικό, και βλέπουμε τον Εκκλησιαστή να δοκιμάζει τα πάντα που του δίνουν χαρά. Κάνω και αυτό και να κάνω και το άλλο, αλλά ξέρετε κάτι, κάθε ένα από αυτά που έκανε, όταν ψάχνω τη χαρά μέσα από την ευχαρίστηση, επειδή, παρένθεση, επιτρέψτε μου, το να ζητήσω τη χαρά μέσα από την ευχαρίστηση, ξέρετε τι κάνω, ξεγελάω τον εαυτό μου. Δείτε, είναι πολύ λεπτό σημείο, αλλά και σκεφτείτε το. Αυτό κάνω. Διεγείρω, επιχειρώ να διεγείρω τεχνητά τα αισθητήριά μου, εκείνα που στέλνουν, εκείνο το μήνα που στέλνει και η χαρά, μόνο που αυτό το προκαλώ εγώ, θα λέγαμε με το ζόρι, ξεγελώντας τις συνθήκες της ζωής μου, ξεκινώντας τις παραμέτρους των πράξεών μου, ξεκινώντας τη συνείδησή μου, αλλά βραχικυκλώνω, θα λέγαμε, τη χημεία μου και στέλνω εκείνα τα κατάλληλα με τρόπους προσωρινούς τεχνητούς που σε λίγο χάνονται, στέλνω μηνύματα ψευδοχαράς. Αλλά αυτά τα μηνύματα έχουν το κακό ότι μετά από λίγο σταματάνε και μετά είμαι άδειος. Για μετά θέλω άλλο ένα, και μάλλον δεν θέλω άλλο, θέλω άλλα δύο για να αναπληρώσω το ένα, μετά θέλω άλλα τέσσερα για να αναπληρώσω τα δύο, και συνεχώς ζητάω περισσότερα και περισσότερα και περισσότερα. Όλοι ξέρουμε όπως γίνεται ο αηθισμός. Ο αηθισμός αυτό κάνει. Νιώθεις κάτι, μια χαρά, και μόλις φύγει η ουσία του φαρμάκου, μα είτε είναι τσιγάρο είτε είναι κάποιο ναρκωτικό, μετά θες παραπάνω. Ποτέ δεν σου είναι αρκετό το ίδιο. Θες περισσότερο και περισσότερο, και μετά αρχίζεις και γίνεσαι δούλος, θα λέγαμε, αυτής της εκπλήρωσης της επιθυμίας. Μα μου δίνει χαρά εκεί, να νιώθω άρχοντας, νιώθω βασιλιάς, νιώθω ότι... Ναι, αλλά μετά από λίγο νιώθω ζητιάνος, νιώθω έρημος, νιώθω μόνος, νιώθω και είμαι καημένος, νιώθω ξεγελασμένος και είμαι ξεγελασμένος. Αλλά τι να κάνω, τουλάχιστον ξέρω πως έκανα το προηγούμενο, θα το κάνω έτσι γιατί είναι ο μόνος τρόπος που έχω για να μπορέσω να ζήσω, και γενικά θα λέγαμε διανύω την οδό προς την χαρά μέσα από ένα ψεύτικο πλαστό δρόμο διαδοχικών ευχαριστήσεων. Από σπίτι, αλλάζω από σπίτι σε σπίτι σε σπίτι. Αλλάζω από αυτοκίνητο σε καινούριο αυτοκίνητο, σε καινούριο αυτοκίνητο, από κινητό σε καινούριο κινητό, σε καινούριο κινητό, σε ακόμα καλύτερο κινητό, σε ακόμα μεγαλύτερο κινητό, σε πάρα τεράστιο κινητό, μετά σε δύο κινητά, μετά σε ακίνητα, μετά σε περισσότερα και περισσότερα. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως προσπαθώ να απομιμηθώ και να διεγείρω τεχνητά αυτό το αληθινό συνέστημα, την αληθινή, θα λέγαμε, βίωση, βίωμα της πραγματικής χαράς? Και ξέρετε κάτι, να πούμε και κάτι άλλο. Αυτό συμβαίνει καμιά φορά και στα πνευματικά. Καμιά φορά είμαστε σε μια παρέα και ζητάμε να ακούσουμε καλά νέα. Έλα να ακούμε εμπειρίες. Να σας πω εγώ ένα ενίπνιο και ένα φανταστικό ενίπνιο. Μεγάλη χάρη στο Θεό. Εντυπωσιαστήκαμε. Ωραία, άλλο. Έχει κανείς άλλος να πει κανένα άλλο έτσι να μας. Να ευλογηθούμε. Όχι, κανείς δεν. Α, καλά. Αύριο έχει κανείς, όχι. Μα χτες είχε, σήμερα δεν έχει. Μεθαύριο, ούτε μεθαύριο. Και εμείς τα πολυλογούμε κάνα μήνα, άμα δεν έχει κανείς κανένα μεγάλο ενίπνιο, νιώθουμε ότι πέφτουμε. Ή καμιά φορά λέμε ότι άμα δεν κάνω αυτό, μετά πέφτω. Ξέρετε, τα πνευματικά έχουν το ρόλο να στηρίξουν σωστά. Έχουν το ρόλο να βοηθήσουν σωστό. Έχουν το ρόλο να αναπληρώσουν και αυτό σωστό. Αλλά ο κύριος στόχος των πνευματικών είναι να μας φέρουν, να μας αναγάγουν σε μια κατάσταση χαράς, η οποία δεν μειώνεται, ούτε θα λέγαμε επηρεάζεται από το αν άκουσα κάποια καλή αγγελία ή όχι. Αν ακούσω μια μεγάλη ενέργεια του Θεού, θα δοξάσω τον Κύριο. Δόξα εις τον Θεό. Αν δεν ακούσω, δόξα εις τον Θεό και πάλι η χαρά μου είναι η ίδια. Γιατί δεν βάζω τη χαρά μου στις εμπειρίες. Οι εμπειρίες θα με βοηθήσουν, θα με στηρίξουν, θα με διδάξουν, θα με δυναμώσουν, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καθίστανται απαραίτητες σε μια ζωή που η Γραφή λέει ότι είστε πλήρεις εν αυτό. Σε μια ζωή που είμαστε πλήρεις εν Κύριο και ζούμε στην πλούτα του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουμε ανάγκη για να στηριχτούμε σε, θα λέγαμε, καλές συνέχεια να ακούμε καλές εντυπωσιακά πνευματικά γεγονότα. Μια φορά ήταν ένας αδελφός ο οποίος, που θέλω να τον ευλογεί, δεν ξέρω τώρα που είναι, και κλείνω με αυτό. Ήταν παλιός αδελφός, είχε πιστέψεις, νέος. Είχε πιστέψει, μετά είχε φύγει από, είχε απομακρυνθεί από την εκκλησία. Είχαμε βρει τυχαία τα ίχνη του, ξέραμε ότι δούλευε σε ένα μαγαζί. Πήγαμε την γυναίκα μου και τον βρήκαμε. Και του είπαμε ότι μάθαμε για εκείνο και είμαστε αδελφοί στην Αθήνα κάπου. Πήγαμε και στο μαγαζί του. Του είπαμε ότι είμαστε αδελφοί, εντυπωσιάστηκε, χάρηκε, δόξασε, πω, χαρά. Άξιν, μας έλεγε τη ζωή που ζει, που δεν αγαπούσε τον Θεό, ομολογούσε τον Θεό, αλλά μακριά από τον Θεό. Και πάντοτε θα λέγαμε, μας είχε κάνει εντύπωση το πόσο πιστός εξακολουθούσε να είναι, αλλά σύντομα θα λέγαμε, διαφάνηκε ότι ποιο ήταν η αχίλλειος πτέρνα του. Ενώ ήταν πολύ καλός στα υπόλοιπα, είχε μια πολύ καλή εικόνα και συγκρότηση, θα λέγαμε, σε ένα βαθμό πνευματική. Ήθελε πάντοτε, είχε πολλές εμπειρίες με τον Κύριο, καθημερινές εμπειρίες. Μας έλεγε, ο νέος, εμείς ήμασταν, μιλάμε άναυδοι με αυτά που έλεγε και που ζούσε. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνέχεια ζούσε με τις εμπειρίες, τις καθημερινές εμπειρίες, στην εμπειρία του Θεού. Και ο οποίος πράγματι μετά από αυτή την κουβέντα που κάναμε, έτσι ξαναρεστάθηκε, ξεκίνησε πάλι να επικοινωνεί στην Εκκλησία. Αλλά μετά που κάναμε κάποια, θα λέγαμε, ακόμα στην αναστροφή να τον βλέπαμε, θυμάμαι ότι έλεγε ότι δεν έχω τόσες πολλές εμπειρίες με τον Κύριο πια. Δεν το βλέπω τόσο συχνά, δεν βλέπω τόσο συχνά όνειρα, δεν το βλέπω τόσο να ακούω τη φωνή του και δεν ξέρω. Και καταλάβα ότι αυτός ο άνθρωπος του έλειπε, ναι, μεν είχε εμπειρίες με τον Κύριο, αλλά του έλειπε, θα λέγαμε, έπρεπε αυτές οι εμπειρίες όλες να καταλήξουν στο να γίνουν κάτι στέρεο μέσα του. Να τον αναγάγουν και να βρίσκεται κάπου για να μπορεί να ζει με χαρά και με θάρρος την πνευματική του ζωή και οι εμπειρίες ας έρθουν ως κάτι πρόσθετο για ενίσχυση και για δυνάμωση, αλλά και όταν λείπουν δεν λείπουν ποτέ για γκρέμισμα και για απώλεια. Τώρα δεν είναι σε κάποια εκκλησία από ό,τι ξέρω, αλλά προσεύχομαι ο Θεός να τον ευλογήσει, να του δώσει τις κατάλληλες εμπειρίες, γιατί ο Θεός έτσι τον στήριζε ο Θεός. Και πιστεύω ότι ο Θεός δεν τελείωσε ακόμα, έχει να κάνει πολλά μαζί του, αλλά θέλω να πω ότι η χαρά έχει νόημα και αξία όταν είναι μια κατάσταση. Χαρούμενος, ευχαριστημένος, γίνομαι ή δεν γίνομαι. Χαρούμενος είμαι ή δεν είμαι και ο Θεός θέλει να είμαι. Είπαμε γιατί και μακάρι ο Κύριος να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε το θέλημα του στη ζωή μας. Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.